Unha sintonía esta que nos serve para dar a benvida aos nosos micrófonos a Rosana Alonso dende Redondela Comercio Xusto, atendéndonos dende o Mercado Municipal, dende a Praza de Abastos. Temos xa a Rosana ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis imos falar dun tema, neste caso, de actualidade. Imos falar deses cursos tan polémicos, tan demandados, que son os cursos para poder manipular os produtos fitosanitarios. De feito, esta mesma semana estamos a comentar dende estes micrófonos que dende o propio concello estánse a organizar pois estes cursos que se impartirán tanto en Cesantes como en Reboreda, porque a demanda está sobre a mesa. Imos un pouco a falar máis polo miúdo que son os produtos fitosanitarios, a quen vai orientado a necesidade de contar con este carné.
Bueno, bos días, ante todo. Os produtos fitosanitarios pois son os que utilizanse no día a día, pois a nivel de tantos plaguicidas, que son para combatir pois tipos de gusanos, de polillas, non, vermes e demais. Están os produtos herbicidas, non, para combatir ervas malas, que se chaman ervas malas, que realmente moitas non son malas, pero bueno, temos certas culturas e certos pensamentos nese aspecto, non? Entón, son os produtos químicos, sustancias químicas que son pues, creadas no laboratorio e que sabemos que teñen un risco tóxico tanto para a persona como para certos, según a cantidad que se dea, si non se dan ben, pues tanto para a persona como para o redor ou a plantación propia pode ser mala, non? Ou pode ser tóxica para a saúde, non? Entón, eso, pues, de toda a vida usáronse, desde os típicos sulfatos hasta, pues, as herbicidas máis complicados, o glifosfato, que, por desgracia, ten moita polémica agora, que eso xa falaremos outro día de eso, porque ten bastante polémica, pero, entre todo eso, hai moita gama amplia a la hora de utilizálos, pues, según a temporada, según o cultivo, según moitas historias, non? O sea, realmente todo o ano, se non se unha cousa, usase outra, pois se non é pa viña, é para un kiwi, é para non sei que, ou para laranxa, é para tal, non? Entón, nestes momentos, nadie pode usar un producto deses, pode comprarlo sin ter ese carné fitosanitario. É dicir, vai dirixido tanto a particulares como a profesionales e, pois, todos os servicios que vendan eses produtos, non? Os comerciantes que traballen con produtos químicos, non?
Aquí hai un sentimento encontrado, non? Porque por unha banda, claro, é certo, estamos a falar de produtos tóxicos, co cal si é recomendable, non, que haxa unha formación detrás dese uso, pero por outra banda tamén é certo que son cousas que hai xente leva usando as 30, 40, 50, 60 anos, e claro que a unha persoa maior de 70 anos a día de hoxe se lle exixe ese carné pode resultar un pouco chocante, cando menos.
Pois sí, a ver, este carné, por desgracia, ten polémica, no sentido de que, primeiro, eu claro que estou a favor de que haya un control, porque, por desgracia, o non haber a información de que o que temos entre mans, porque o primeiro fallo non de explicarche que realmente, a ver, sí, hai unha letra piquiniña que te explica as contradicacións, pero son moito máis do que pon aí, non? Ao largo plazo, sobre todo. O non haber ningún tipo de información, ao largo de moitos anos, a xente tamén utilizou unos daquela maneira, é dicir, sin control, sin precaución, incluso sin mascarillas, a auga que se lavan os botes tírase na propia terra, é dicir, non hai ningún tipo de control ni coñecemento para o uso correcto deses produtos, non? Os propios comercios que le venden iso saben de sobra que hubo moitos abusos, é dicir, si botas 20 más, pues non pasa nada, non? Entón, en ese aspecto, pa min está ben que haya un control, no que pues haya un registro de quen, cantos litros te levas, cantos usas, en qué cantidad de qué terreo usas, no lo mismo utilizar un litro en 20 metros que en 2000 metros, ¿no? Es decir, as concentración, as cantidades, a xente non está, ainda non sabe o que ten entre mans, ¿no? Por eso despois os descontrolos e os malos hábitos de do uso, ¿no? Entón o carné está ben. ¿Qué pasa? O que dices ti, en Galicia, por exemplo, aparte de que a poboación pois é maior, hai moita xente que traballa no campo, que xa ten certas idades, un carné deste tipo no que tens que estudiar e facer un examen é complicado, hai que ser realistas, iso por un lado, non? Que pasa? Despois poñenche trabas a hora de que, pois claro, hai tanto control que a xente pois asustas un pouco polo tema de informarse, presentar o DNI, devolver os envases, ben lavados, devolver a auga donde lavases os vasos tamén hai que devolvela, A ver, hai que acostumarse, non? É dicir, os cambios sempre nos custa adaptarnos. Pero sí que é verdad que hai certas poblacións con certas cidades que, a ver, que teñen 4 pés de viña simplemente e ter que complicarse tanto, pois dificulta. Uh-huh. Ademais de que, por desgraza, ainda que se están habilitando cursos, non son suficientes, non dan abasto para a cantidad de xente que sí que está, pues quere ter esa información e ter ese obrero, ese curso para traballar, está claro, non?
O que tamén é evidente que sorprende, non? Que se exixa o mesmo prácticamente a un profesional que, como ti decías, pois a unha persoa que ten 4 pés de viña e que ao mellor emprega pois un sulfato unha vez ao ano, non?
A ver, hai varios tipos de cursos, eh? Hai un curso que é o máis básico e despois un curso xa pois máis enfocado a máis profesionales, non? ¿Qué pasa? Hay unas pequeñas polémicas por ahí. Primera, que resulta que ti podes comprar productos para tu cultivo, pero a mellor o típico, ¿cuántas veces aquí, pues una persona da casa que ten tempo por sorte o por desgraza, a mellor vai a fumigar ou vai a botar a un químico a outra, ou a finca do veciño, ou a finca da nai, ou a finca do irmán? Ahora non podes facelo cun carné básico. Entón, o mellor tenías que ter o carné profesional para poder ter xente que te axuda a botar ese químico, por exemplo. É dicir, unha cosa que ti solo, ou usas ti solo, ou se necesitas máis xente para usalo, xa tens que ter un carné profesional. O que, donde vamos o que dices ti, non? Que non o mismo unha persona da P que ten 4 cousas que alguén que traballe con unha gran extensión de terreo. Sí, e aparte, ainda por riba, vale, o a Xunta, os medios públicos ofrecen cursos gratuitos, pero poderá xa dar un límite e despois, como non son suficientes, hai xente que recurre aos privados, non? E aí xa se cobra. Entón, hasta que punto vamos o mesmo, non? Negocio e complicacións.
Incluso os públicos, porque no caso dos que organiza o propio Concello de Redondela, penso que son 60 euros por curso, home. Unha cantidade que a mellor moita xente pode pagar, pero que para outros moitos supera un esforzo económico.
Home, imagínate, xente que cobra con pensións de 400 euros e de por riba axuda a familia, netos e demais, a ver como saca 60 euros para ese obradoiro, por un lado. Pois xa miras, o sea, xa se están acabando incluso os gratuitos. Entonces aí está o pequeno inconvinte, non? Pero eu, para mí, que é unha cousa moi boa, no, na rama que pensamos no ecolóxico, en a limpeza, en a reducción de químicos, eliminar de unha vez por todas certas historias que estamos acostumados, e hai moitas alternativas naturais a iso, ben, para que a veces pues, busquemos alternativas, primeiro por economía, por desgraza, pero despois realmente mirar que non é para tanto que poden utilizarse sustancias non tóxicas da naturaleza tranquilamente, allo, cola de cabalo, moitas historias, ortiga típica e moitas máis fórmulas, que por sorte podemos buscar algún obradoiro, que hai que pagalo tamén, claro, pero non 60 euros, xa cho digo, a hora de como utilizar alternativas naturais pa fumigar ou para evitar certas fungos, certas plagas, non?
Por certo, Rosana, ademais pois, deses preparados que entendo hai que ter certos conocimientos para poder leválos a cabo, para poder traballar con eles no campo, existe no mercado algún tipo, por exemplo, de sulfato que sexa natural e que non precise dese carné?
Pois sí. A ver, o importante é que é falar co comerciante, non? Co encargado do agro donde vayas, porque sí que hai alternativas, é dicir, por desgraza mellor non hai en todos, falta coñecementos, falta un pouco apertura de miras, non? Pero sí que insistir, eu digo ya sempre que insista, que ao mellor si ese momento o comerciante o encargado do agro non sabe de ese producto, que investigue, porque sí que hai alternativas ao sulfato, alternativas a plaguicidas e a herbicidas, donde utilizan materias pues non tóxicas e, por tanto, non necesitan ese carné. É dicir, é moi importante porque sí que hai moitas alternativas sin complicarse a vida con tóxicos. O sea, que por un lado, para min, é un paso á hora de buscar melloras na agricultura. ¿No? Uh-huh.
Pois, ademais, o que explicábamos antes, ¿no? O mellor unha persoa maior pois non está disposta a facer un curso, pois o mellor a adentrarse noutro tipo de pois de sulfatos, de herbicidas, pero se yo venden, pois simplemente é cambiar unha marca por outra, e o único que terán que facer é seguir coas súas prácticas habituais, pero utilizando outro tipo de producto, non?
Claro, a ver, o profesional que xo vende xa che vai a indicar como utilizalo, a cantidad adecuada, ademais, según os metros que uses, non? Entón, en ese aspecto xa estás protegido, o encargado ten os seus coñecementos. O sea, que en ese aspecto simplemente é pois, ter ganas de cambiar e preguntar, non cortarse en preguntar e non ter complicarse e amargarse tanto co carné. O importante, non consumas tóxicos, non necesitas o carné para os fitosanitarios. E al final, pues creo que pode ser unha medida boa. É verdad que cambiar a mentalidade non é fácil, pero ao mellor desta maneira que é unha obrigación, pois podemos cambiarla un pouco máis rápido, non?
Non queda outra, non?
Sí, non queda outra, porque a opción é carné, pagar e complicarte a vida un pouco con temas de registros, porque tens que, aparte de sacar o carné, despois tens que registrarte, non me acorda o nome das siglas, nun sitio onde tens que registrar o terreo que vas a fumigar en metros. É dicir, vas ter que registrarlo todo para saber si pouco terreno, moito terreno, bueno, é un pouco para controlar tamén si é algo comercial, si é algo particular, o sea, realmente no futuro todo isto é para que podas declarar todo o que tes, por si acaso vendes, non vendes, sabes ti por canto cousas que a mellor tes plantadas, pero é o mesmo, o tratamento dos particulares pequenos, igual que os profesionales, non ten sentido, pero aí estamos vendo que vai cara a iso. ¿No?
Pois moitas críticas, pero unha medida que algúns entenden é, sobre todo, recadatoria, xa que a través deses cursos e desas taxas se van recadar cartos, por outra banda, unha forma de control, como ves de explicar, pero que ten tamén aspectos moi positivos, o feito de que pois obrigue a moita xente a deixar de usar químicos e os que o usen que o fagan baixo control, porque si existían, non, algúns excesos por parte dos usuarios.
Sí, existen desde fai moitos anos e os propios comerciantes que venden estes produtos químicos o dicen, non? Que algún control ten que haber, porque sobre todo hai certas personas que llevan 40 anos traballando no campo e que os químicos cambiaron, non o mismo o sulfato de fai 40 anos de pedra que os sulfatos de agora, o sea, as cousas van cambiando e cada vez teñen pues, químicas diferentes, novas químicas, sintéticas e demais. E claro, pero os de fai 40 anos as tratan igual como se foran nada, ¿no? Que che cae na pel, non pasa nada, que tal? Pues eso pasa moi diariamente, sobre todo pues en as zonas o que falamos de idades avanzadas. Entonces, pues abúsase, pero moito. E as consecuencias a veces non as plantexamos, pero esos problemas de respiración no futuro, esos problemas de asma e certos outros problemas un pouco máis graves, non podemos relacionalos porque pasan moitos anos, pero teñen un porqué tamén.
Pois, Rosana, en vindeira semana, a ver si analizamos un poquinho máis cales son as alternativas aos produtos fitosanitarios, pero hoxe centrámonos precisamente neses cursos, nesa polémica que está sobre a mesa, nesa convocatoria que están facendo pois, de diferentes ámbitos, de diferentes academias e tamén dende o propio Concello de Redondela. Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.